Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры свабоды вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. І сёння мы пагаворым пра стэрэатыпы пра бляндынак і наколькі прыжыўся заходні штамп пра бляндынку сярод беларусаў, на што можа ўплываць колер валасоў і ці можна выкарыстоўваць бляндыністасць у палітыцы. Гэта абмяркуем з кіраўніцай грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгай Карач, старшынёй сацыяльна-хрысціянскага руху Вольгай Кавальковай і блогеркай Настай Захарэвіч. Дзве ўдзельніцы нашай дыскусіі, дарэчы, вот я і я, вядучая перадачы «Бляндынкі», натуральна альбо фарбаваныя. Скажыце, калі ласка, а спачатку Вольга Карач, ці хто-небудзь з вас сутыкаўся са зняважлівай ацэнкай з прычыны светлага колеру валасоў? І ці адчуваеце вы сябе пакрыўджана ці трошкі неёмка, калі расказваюць анекдоты пра бляндынак?
Ведаеце, я асабіста не сутыкалася з, скажам так, з такімі адносінамі, але ў мяне вельмі ясна акрэсленая роль, я жанчына-палітык. Таму чалавек, які са мной размаўляе, заўсёды звычайна ведае, хто я. А вось наконт таго, што расказваюць нейкія анекдоты пра бландынак і навогул пра жанчын, так, гэта мяне так абразлівае. І часам вельмі, вельмі моцна.
А Вольга Кавалькова, скажыце, калі ласка, ну, ці вы калі-небудзь сутыкаліся з зневажлівай ацэнкай з прычыны вашага светлага колеру валасоў? Ну, і як, якая ваша рэакцыя на анекдоты пра бландынак?
Ну, насамрэч, я не ўзгадваю такіх момантаў, калі б я стакалася з такімі выпадкамі ў адрас, але відавочна, што такі стэрэатып існуе, але мне падаецца, што ён хоча звязаны ўвогуле з полам, чым з колерам валасоў. Я, канешне, чую часцей палітычныя анекдоты, чым анекдоты пра бландзінак, хаця я сама магу пажартаваць і людзей самай іроніяй пачуццём гумару, але, канешне, калі жартуюць і ў сэнс анекдота укладаюць нейкія здольнасці чалавека, то гэта, канешне, зняважліва.
Наста, якая ваша рэакцыя звычайна, калі вы чуеце жарты пра бландзінак, анекдоты пра бландзінак?
Звычайна, збольшага рэагую негатыўна, але вось гэта ступень негатыву, скажам так, яна залежыць ад таго, наколькі ўсё-ткі анекдот зняважлівы, таму што часам гэта бывае штосьці больш-менш мякка, і часам гэта анекдоты, ну, нейкія сапраўды жудасныя. І ў залежнасці ўжо ад сітуацыі я альбо проста кажу, што гэта не смешна, так, альбо я магу часам сказаць штосьці больш рэзкае ў залежнасці ад сітуацыі. Калі жартуюць пра бляндынак за скрыном, то я звычайна саркастычна нагадваю пра статыстыку ДТЗ, таму што любяць жартаваць мужчыны пра жанчын за скрыном, забываючы, што большасць ДТЗ ўсё-ткі чыняць мужчыны. Так што ўсё залежыць ад сітуацыі.
А ці ведаеце вы анекдоты вось тое самае пра мужчынаў, але не вельмі далёкіх, ці ёсць?
Менавіта такіх вось зняважна. Ну, я, напрыклад, зараз не магу згадаць так вось на хаду штосьці, каб мужчыну ацэньвалі, сыходзячы з таго, што вось ён мужчына, і таму ён робіць штосьці кепска. Не, калі мужчына штосьці робіць кепска, ён просто робіць гэта кепска. Гэта не звязваецца з колерам валасоў, формай палавых органаў ці чымсьці яшчэ.
Ну, стэрэатып пра бландзінку дурніцу з'явіўся ў Беларусі адносна недаўна, ну, некалькі дзесяцігоддзяў таму з заходняй масавай культуры ці анекдотаў, ну, у якіх было такое зняважлівае, паблажлівае стаўленне да недалёкай прыгожай жанчыны аля Барбі, якая часам карыстаецца сваёй слабасцю, ну, нібыта прымітыўнасцю. Як вы мяркуеце, як ён мог прыжыцца ў нашым рэгіёне, дзе пераважная колькасць жанчын мае альбо натуральныя светлыя валасы, альбо фарбуюцца ў светлыя колеры? Вольга Карач.
Ведаеце, калі навогул з'явіліся анекдоты пра бландынак, увесь парадокс сітуацыі ў тым, што бландынка, звычайна, ў гэтых анекдотах вядзе сябе менавіта ў адпаведнасці з чаканнямі грамадства, як павінна сябе паводзіць жанчына. Яна такая слабая, глупаватая, там ёй заўсёды патрэбна нейкая падтрымка мужчыны, якія яе там выцягвае з нейкіх там дзіўнаватых сітуацый. І я думаю, што вось тут атрымоўваецца так, што калі ты адпавядаеш чаканням грамадства быць сапраўднай жанчынай, то ты трапляеш менавіта ў гэтую катэгорыю, якую гэтае ж самае грамадства не паважае.
А Вольга Кавалькова, ваша меркаванне, калі ласка.
Ну, ведаеце, мне падаецца, што, канешне, першую чаргу ён прыжыўся з-за таго, што і папулярызацыя сярод із экрану тэлебачання, фільмы, які мы глядзім, там вось гэты вобраз, ён якраз так навязваецца. Ну і, канешне, я думаю, што і жанчыны самі, яны выгадна выкарыстоўваць у свой бок там гэты стэрэатып, калі ім гэта, выгадна, карысна, і как бы і так ён транслюецца, але я не магу сказаць, што ён так уж у нас актыўна, я так не магу сказаць, што гэта прям такі стэрэатып, які на першым месцы стаіць.
А Наста Захаревіч, калі ласка, ваша меркаванне.
А мне вось акурат падаецца, што прычына гэтай папулярнасці ў тым, што гэты гумар, вось пра бляндынак, так жа сама, як у прынцыпе любы сексісцкі гумар, ён вельмі адарваны ад рэальнасці. То бок так, ёсць нейкія медыявобразы, так, але жартуюць менавіта пра нейкіх вельмі абстрактных бляндынак, і калі чалавеку нагадаць, што жарт не мае сувязі з рэальнасцю, што справа не ў колеры валасоў, і што як ты можаш казаць, што сцягібнае скопам пра ўсіх бляндынак, калі ў цябе там, я не ведаю, лепшая сяброўка, напрыклад, бляндынка. І чалавек вельмі часта губляецца. Таму што калі перавесці жарт у плоскасць рэальнасці, у плоскасць прыватную, то атрымліваецца, што ўсё ўжо неяк не так і смешна, і гэта ў прынцыпе іншая справа, і кажуць, гэта ўжо не тое. Але популярна, таму што так зручна, таму што не трэба шукаць нейкіх сваных адказаў і прасцей за ўсё сказаць, што «О, яна разбіла машыну, таму што яна бляндынка». Усё. Так прасцей.
Вольга Караж, я добра памятаю вас у першыя гады вашай грамадскай палітычнай актыўнасці, памятаю ваш фотаздымак, які мы выставлялі на сайце свабода.орг. У вас былі прыгожыя каштанавыя валасы. Потым вы кардынальна змянілі імідж, так бы мовіць, жанчыну вам, такую сумесь Любовы Арловай, Марлен Дытрых і Мерлін Манро. І такі вельмі прыгожыя здымкі у вас пастановачныя на Фейсбуку вы выставлялі. Але справы, якія займаецца вот ваша кампанія, якой вы кіруеце, кампанія Наш дом, такі зусім не гламурныя. Яны наадварот, от вы спазнаеце і рэпрэсіі, ціск, вы гаворыце пра эканамічныя праблемы, пра сацыяльныя праблемы. Чаму вы як кіраўніца такой сур'ёзнай грамадзянскай кампаніі свядома абралі такі імідж, які, на першы погляд, можа не спалучаецца з дзейнасцю гэтай кампаніі?
Ведаеце, насамрэч усё проста. Калі наш дом пачаў вельмі актыўна працаваць, і вось мы зрабілі, заказалі, канешне, незалежнае пытанне для НСПІ, то раптам высветлілася, што наш дом досыць вядомы і досыць папулярны ў Беларусі, але вось менавіта кіраўніка ніхто не ведае. І гэта было вельмі незвычайна, таму што калі паглядзець на сацыялагічнае пытанне ў дачыненні да іншых лідараў, то было ясна, што іх ведаюць нашмат больш, чым іх арганізацыі, рухі ці палітычныя партыі. Мы сталі аналізаваць і раптам зразумелі, што вось у Беларусі навогул адсутнічае, як бы так мовіць, малюнак, што такое жанчына-палітык. Вось нейкі вобраз. Калі мы кажам пра вобраз мужчыны ў палітыкі ў Беларусі, то вельмі ясна все сябе прадстаўляюць так ці інакш, хто гэта? Гэта такі моцны мужык з вялікімі рукамі, з вусамі, які громкі такі. А вось жанчыны ў палітыцы, яны вельмі моцна неяк там, вось калі казаць пра вобраз, гэта быў такі моцны вобраз Лідзіі Ярмошынай. Гэта мужык у спадніцы, які заўсёды спрабуе заказаць, што яна больш мужык, чым астатні. І з вельмі вялікай мізаганіяй ўнутры і ненавісцю да ўсіх жанчынаў. І нам гэты вобраз вельмі не падабаўся, і мы там спрабавалі гуляць так ці інакш, і мы зразумелі, што ўсё ж такі трэба узяць нейкі такі малюнак, які з іншых сфераў, які зразумела для ўсіх астатніх, што вось менавіта гэта жанчына, так? А пасля ўжо на базе таго, што ў публічнай сферы з'явілася там жанчына ці жанчыны, ўжо адбудоўваюць свой менавіта ўласны імідж. І што спроба адбудаваць імідж вось пакуль няма нават свядомасці ў публічнай сферы, што можа быць жанчына ў палітыцы, гэта немагчыма. Мы заняліся гэтым і ў прынцыпе мы вырашылі не ісці вельмі цяжкім шляхам, а ўзялі тое, што, у прынцыпе, пад рукамі, і ўзялі вобразы жанчынаў у шоу-бізнесе, у кіно, і гэта такі, збольшага гэта зразумела бландынкі. І вельмі такі, скажем, мы все себе прикладно уявляем, какие это блондинки. Вот мы начали гулять с этими образами, громадство вельми здивилось, и это, заправды, вы маете рацию, что наш дом говорит про жорсткие темы и поднимая вельми такие тяжкие проблемы, а тут некая гламурная блондинка там. Это было так дивновато, и, конечно, реакция была дивноватой, але мы домоглися своей меты. Громадство зауважило, что у политики есть не только мужчины, есть женщины. И, конечно, после этого будувати уже власний імідж стало нашмат простее, и мы идем этим шляхом зараз.
Тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
А ці ви самі зжилися з гэтым образом? Ви себе відчуваєте? Ось як?
Ну, у принципі, на вогул, у сучасному світі відбувається трансформація думки, что такое политик. Бо есть, коли поглядеть на все эти реакции, там, на мистера Трампа, на фрау Меркель, на жонку президента Дуды, все самого Дуду, те еще что-нибудь, то уже зрозуміло, что иди некая трансформация, и от политика чекают не только того, что он там говорит про некие важные речи, але у неким сенсе от его чекают некого такого эпатажа, и что это человек, который ломает стереотипы и социальные стандарты. Вот это такая сучасная тенденция, мы за ней идем так само.
А, Ольга Ковалькова, вот вы в своем имидже часто стильно подкресливаете свою жаноцкость. Вот мне ваш гарнитур, каким вы были на поседжениях ОБСЕ, и вот вы выставляли эту фотку в Фейсбуку, недавно вельми сподобался, так? Вот, а вы выкористовываете так само некие цікавые яркие колеры у своей вопроце, ці, там, по ногти прихожими колерами фарбуете. А ці вы, вот, як Ольга, так само свядомо будуете свой имидж? Ну и як вы меркуете, ці саправды політиці жанчині со светлыми волосами с таким имиджем, может быть, больше зручно?
Ну, на самом деле, конечно, от внешнего выгляда шмат зарежет, как нас воспринимают. Я в угле люблю людей с пошутем густу, с пошутем стыду. Это тышится и мужчины, и женщины, особенно политики. Мне подается, что публичный человек повинен добро нации выглядать, это частка имиджу. И так само вы, женщины-депутатки парламентской ассамблеи, коли поглядеть, и они так само яркие, наполненные. И думаю, в жизни, конечно, женщины быть легче. И я упомяну, что это не залежит от колера волосов. Ну, как бы, коли человеку пасуе светлый колер, и это его сведомый выбор, то, конечно, человек фарбуется. У политики быть женщиной, на жаль, складание. Я думаю, это объективно, коли поглядеть и на наше политическое поле, и державное, и демократичное, то там все-таки больше с мужчин. Это связано с шматыми факторами, тем, что, конечно, и все-таки патриархальное громадство у нас у большинстве. Мы только, может быть, почали той шлях до ставления женщины на таких лидирующих ролях. У державном секторе женщины больше занимаются выполняющие посады. У демократичном поле невеликая колькость женщин на лидирующих посадах. И она связана, конечно, и с объективными причинами, про которые мы шмат кажем. Это то, что быть активным у политики, это сегодня небезопасно. Конечно, и женщин наших, и наших организациях, и христианской демократии, и в социально-христианском руху, их треба научать, а они, в огуле, белорусские женщины повинны поверить в то, что они могут, и у тем лику с допомогой мужчины повинны стимулировать женское лидерство, я сподіваюся, что наши демократичные политики это разумеют и будут робить, тому, конечно, у политики складано, але в огуле мне подобается, что я женщина.
И подобается, что со светлыми волосами, так?
И подобается, что со светлыми. Это мой выбор, хотя я, как и больше женщин, напомню, я периодично думаю про то, что треба нечто изменить, может быть, перефарбоваться, те у темный, те у некий рыжий колер, але покуль я на это не расшилась, не ведаю, будет это колись.
А який у вас свой колер волосов?
Ну, у дзяцінстве я была светлая, канешне, з цягам часу русая, мне русая цёмна-русавала.
А не думалі калі-небудзь пакінуць свой натуральны колер?
Ну, аднойчы было такое, аднойчы было, я трасціла, напэўна, можа быць, пару месяцаў пахадзіла і вырашыла, што ўсё ж такі мне больш пасуе светлы і фарбавалася назад.
Я запрашала паўдзельнічаць у нашай перадачы літаратуразнаўцу Ганну Кісліцыну, і яна з прычыны занятасці не змагла ўзяць удзел. Але я хацела прывесці яе цытату. Калісьці яна ў інтэрв'ю сказала, што яна свядомая бландзінка, светапоглядная бландзінка. І далі я цытую. Пэўны момант я зразумела, што мне, кандыдату навук, літаратуразнаўцы, не хапае лёгкасці перш за ўсё адносінах з людзьмі. І толькі я зрабілася на тон святлейшай, жыць мне стала лягчэй. Я лічу, што гэта правільны выбар для ўсіх жанчын, якія хочуць рабіць кар'еру, хочуць быць публічнымі. Ну, Ганна тут, напэўна, іранізуе, Наста, але ці згодныя вы з ёй?
Ну, тут трэба развесці, так? Раз Ганна кажа, што ёй так жыць лягчэй, то я з ёй так, безумоўна, згодная, вельмі за яе рада. Вось, то бок, ну, ёй лепш ведаць, як ёй жыць лягчэй. Але калі казаць пра гэта больш тэарэтычна, больш глабальна, то, канешне, ўсё значна больш складаней. І адным перафарбаваннем валасоў, асабліва шмат не зменіш, і не факт, што зменіш штосьці ўвогуле. Але такі цікавы феномен такой кшталту заігрывання сярод акулярных жанчын, які ў нас можна сустрэць даволі часта, калі жанчына, якая мае ўжо, напрыклад, імідж досыць сур'ёзнай, моцнай, паспяховай і амбіцыйнай, пачынае нібыта заігрываць з публікай, казаць, што ну, на самой справе я вось такая, я б хацела быць слаба, я б хацела толі, ружовую сукеначку. Па-першае, нібыта ёсць некая пазіцыйнасць паміж ружовай сукеначкай і моцам, але досыць часта жанчыны публічныя ў Беларусі спрабуюць згуляцца ў гэтую гульню, паказаць, што яны больш слабыя, чым яны ёсць на самой справе. Мне ў гэтым бачыцца досыць такі празрысты механізм, бо вельмі важна, як размяркоўваецца ўлада ў грамадстве. І ў патрыархальным грамадстве, безумоўна, значна больш улады ў мужчын. І мужчыны значна мягчэй і значна больш спрыяльна рэагуюць на тых жанчын, у якіх яны не бачаць небяспекі для сябе і сваёй улады. І вось паказаць, што я такая нібыта ўся з сябе слабая і мілая і вясёлая, а не сур'ёзная амбіцыйная, якраз такі спосаб кінуць часта, ведаеце, як пыл у вочы і паказаць, што не, не пужайцеся, ніякай небяспекі ад мяне няма. Так што такім чынам атрымліваецца, што такая гульня, яна можа ісці на карысць самой жанчыне у кароткай перспектыве дакладна. То бок яна пакажа, што яна не настолькі амбіцыйная, што не ўяўляе сабой небяспеку, і ўсе так нібыта расслабяцца, і яна зможа пад шумок гэтага зрабіць нейкія сур'ёзныя рухі у кар'еры, у чымсьці яшчэ. Але ў далёкай перспектыве вось ёсць такая небяспека, што калі грамадства звікаецца да таго, што жанчына дэманструе, якая яна слабая, дык і наступным пакаленням жанчын давядзецца зноўку гуляцца ў гэтую гульню. А я называю гэта менавіта гульнёй, таму што тая ж Ганна Кісліцына, яна выбудоўвае сваю кар'еру, яна вельмі паспяховая жанчына, так, у сваёй галіне. І усе гэтыя гульні са словамі, з тым, што яна больш лёгкая, як яна кажа, і хацелася б мець больш такі лёгкі імідж, гэта фактычна адбірае нейкі час, нейкія сілы на выбудоўванне гэтай стратэгіі, а гэтыя сілы маглі б пайсці на штосьці іншае. І калі адбіраць за саму сябе, гэта безумоўна правільна, то ў далёкай перспектыве ну, такі выбар ён уплывае на тое, што давядзецца абіраць наступным жанчынам.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вольга Карачна, мы з вамі папярэдня перад запісам перадачы размаўлялі на гэтую тэму, і вы кажаце, і цяпер это паўтараеце, што вы свядома выкарыстоўваеце такую сваю бландыністасць у палітыцы. Ну, і вы казалі пра тое, што ў рэальнай палітыцы ў Беларусі мала і жанчын, і бландынак мала. Но калі паглядзеш на фота, напрыклад, дэпутатаў, дэпутатак палаты прадстаўнікоў, то пабачыш пераважна фарбаваных бландынак з высокімі укладкамі. Ну, ці вобраз Лідзіі Ярмошынай, якому вы хацелі супрацьстаяць. З вашого пункту гледжання, ці можна казаць пра палітычных бландзінак і ў якім кантэксце?
Так, канешне, можна казаць
політичних блондинок. І, в принципі, я себе лічу політичною блондинкою, тому що мій колір волосів – це, в принципі, політичний акт, це було політичне рішення. Я навіть написала такий політичний маніфест, і він так вельми мовно розійшовся по соціальних
сітках. А дайте, калі ласка, визначення політична блондинка. Хто
це? Він так і називався, що я вирішила стати блондинкою. І говорка йшла у їм про те, що я просто стомилася від усіх цих мужиків, які роблять некі дивні речі на вогул і часом гуляють зі своїми цацками і забуваються про головне, що у нас є гэта Білорусь, і люди, які живуть у Білорусі і мають некі потреби, які вирішати треба зараз, терміново.
Вольга, а ви могли би змінити, от як нас так каже, що змінити імідж до свого натурального буде не так просто наступним поколінням? Чи плануєте ви коли-небудь змінити імідж і вернутися у свій, якби, той образ, з якого починали, можливо, крохи удосконалені?
Ведаєте, я згодна з настою тим, що не тільки там наступне покоління жінчин, я сутикнулася з тим, що не так просто і мені змінити імідж, бо зараз є... Уже склався певний малюнок і склалося певне уявлення. Ось Ольга Караш там, що гэта, так, ці хто гэта. І ось минулим годом з лішних причин, особистих причин, я вирішила змінити колір волосів, і я стала рудая. І ось було вельми цікаво, що мені, в принципі, гэты колір подобався, і він мені нормально виглядав. Але ось... Публічна думка була вельми негативною. Ось люди писали, потребували, каб я вернулася до блондинки, що гэта такое, ось не подобається. Гэта така реакція була, і менавіта гэта не було сувязі поміж, скажем, тим, що мені гэта не пасує. Ні, гэта було менавіта таке розчарування, що як ти хочеш звести з гэтага іміджу, ми не згодні, ні, вертайся. І такий тиск був. І в виніку я знову вернулася до світлих волосів. Тому навіть про темні волоси не ведаю, що сказати. Думаю, що тиск буде ще більше. Але я б хотіла ще підкреслити. Коли ми поглядемо на усі каски світу, то жінчина з темними волосами – це завжди жінчина при уладі. Тому, відказуючи на ваше питання на конт блондинок у парламенті, чому вони всі фарбуються у білий колір, ось і відказ. Жінчина у парламенті інтуїтивно розуміє, що у їх влади у руках нема. По різних причинах. Ці вони самі відказалися, ці ось механізми зараз так працюють. І ось як господарення, яка перефарбувалася у світле, тому що хоче себе відчувати легкою, і вона не хоче відчувати себе легкою. Це такий підсвідомий відказ від влади, яку вона має і спробує її кудись там розміркувати. Темноволосые женщины, вот они вельми мощно мают такую ассоциацию менавітая женщина, якая має владу, може эту владу використовувати і часом використовувати не на користь, скажем так, мужчина ці когось ще. І гэта пужає, конечно.
Вольга Кавалькова, ви поспяховая жанчына ў палітыцы. От ці можна выкарыстоўваць увогуле тэрмін палітычнай бляндзінкі? Ці пагадзіліся б вы з такім тэрмінам? Ну і от, і ці можна так назваць, напрыклад, не толькі Вольгу Караш, але і Лідію Армошыну і Наталю Пяткевіч, хаця Вольга супрацьтавляе сябе ім.
Ведаеце, што мне гэты тэрмін, я першы, калі вы даслалі пытанне, першы раз я ўвогуле бачыла, што такі тэрмін можна існаваць, што можна ўвогуле такі тэрмін прыдумаць. Старш, ён мне асабіста не падабаецца, мне падаецца нейкім ненатуральным, і што мы ўкладаем у гэты тэрмін палітычныя бландынкі. Гэта калі мы кажам сёння пра стэрэатыпы бландзінак, што вось гэта нейкая вобраз не вельмі вумная жанчына, які мы заўжды грамадства там ці жанчыны са светлымі валасамі пытаемся не развінчаць гэты стэрэатып, то там тэрмін палітычная бландынка. Гэта што? Гэта бландынка ў палітыцы, якая, я шчыра кажучы, не вельмі ўвогуле разумею гэты тэрмін, ён мне не падабаецца. Я б, канешне, так не называла, не хацела б, каб называлі мяне, і сама б я не называла ні Лідію Ярмошыну, ні Наталю Пяткевіч. Я думаю, што мы павінны, і мне хочацца, я думаю, кожнаму чалавеку хочацца, каб яго ацэньвалі не з пункту гледження там кольору волосів, його полу, а з пункту гледження його професійних якостей. Я особливо не стикалася в своєму житті, як мене називали там блондинкою, чи я ніяк відчувала, що колір волосів ніяк відмовно там впливає на там моє життя, і я не обиралась. Спеціально колір блондинки, як буде блондинка, мені просто це подобається, мені це пасує, і ось це основний вибір. І тим більше, що коли ми кажемо про в образ увогулі блондинки, як нікий ось нав'язаний там стереотип, що там вони більше, блондинки більше трапляють в ДТЗ, що вони такі не вельми вумні, то серед різних категорій людей, і мужчин, і жінчин, є різні люди, є люди професійні, є, може бути, люди не вельми вумні, ну, це так є, хтось вумні, хтось ні, і я на моєму житті є шмат прикладів, коли мужчини зверталися до мене і просили допомогти, навіть маючи адукацію або професійні якісь у певних накірунках. Тому мені цей термін не подобається, я б його не використовувала.
Нас так, калі ласка, ви як ваше ставлення до цього терміну? Ну, щиро признаюся, я так само Ольгу Караш ніколи б не назвала політичною блондинкою, бо я її сприймаю як політика, не ну, і не важливо, який у її колір волосів. Настя?
Мені так само не подобається цей термін, тому що мені їм бачиться такою щось вельми мізогінічне, нібито бути блондинкою – це кепсько. Але бути блондинкою – це ніяк, як на мій погляд. І колір волосів у ніякій конкретній ситуації він може бути маніфестом, безумовно. Політичним, у більш широким чи у більш вузьким сенсі. Але сам по собі колір – це просто колір. І коли ми визначаємо людей, тим більш професійно, тим більш професійні статуси, так, про слово на кшталт блондинка, мені це подається не надто правильно.
Натуральних блондинок і блондина у світі відносно не шмат, і ну, за світлий колір волосів відказує так званий рецесивний ген. І періодично з'являються наукові дослідження про те, що кількість блондина у світі поміншається, але тим не менш не поміншається кількість жінчин, які фарбуються у світлі кольори. Особливо це зауважно у постсовєтських країнах. От серед француженок, німок значно менше фарбованих блондинок. А як ви міркуєте, чому світлий колір такий популярний у нашому регіоні? Ольга Ковалькова, калі ласка.
Ну, я б, звісно, зв'язувалася з тим, що жінчинам подобається мати світлий колір волосів. І, в принципі, у нас в Україні це нормально, мати світлі волоси. Але, ну, звісно, улічуючи, мені б хотілося там у кінці сказати програму, улічуючи таке літо і надвор'я в Білорусі, мені подається, що нам хочеться більше сонця. Ось ми фарбуємося світло, як вокруг нас було більше сонця.
Ну і, можливо, у гэтым ёсць і нейкі практычны аспект, бо калі з'являюцца сівыя валасы, то фарбаваць у светлы колер значна прасцей. Ну, мне так падаецца, прынамсі. Наста, калі ласка, якая ваша версія?
Мені подається, що популярність фарбування у білий колір ще має таке тіння, ну, є такий момент, як культ молодості, і є таке меркування, як... Нібито білий колір завжди жінчину робить більш молодой візуально і більш привабний, що, відповідно, як синоніми у тим громадстві, у той культурі, де існує культ молодості. І я просто кажу, вже більш такою з особистих досвіду, так, я увесь час зустрікаю це міркування, що треба фарбуватися у світлий колір, коли хочеш виглядати більш молодой. Але знову ж хочу повторити, що часом колір – це просто колір. І то, безумовно, можуть бути вельми різні причини, але не завжди, розбираючи конкретну ситуацію, ми можемо звертатися до всього спектру ніякої соціальної логіки, так, соціальних тлумачень.
Скажіть, калі ласка, на остаті, калі-небудь ви, може, б зробили вибір на те, як пофарбуватися у світлий колір?
Коли мені було 10 років, я спробувала це робити у хатніх умовах. Мама робила мені, як це називалося, емілірування. І мені більше повторюсь, це не хочу, тому що ну, це не пасує, як мені подається, моїм кольору, кольору твару і оттінню скури і бровам і так далі.
Дякую великі. У ефірі «Свободи» ви слухали передачу «Тільки жінчини». З вами була Ганна Соус. Ми говорили про стереотипи про блондинок. Разом з керівницею громадянської кампанії «Наш дом» Ольгою Карач, со старшиною соціально-християнського руху Ольгою Ковальковою і блогеркою Настою Захаревич.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.